Όταν έρχονται τα σύννεφα, Μάνος Χατζηδάκης, καλώς ήρθατε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο αποτύπωμα, αυτή την πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, στο rteco.gr κάθετος η Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως on demand μετά το πέρας της εκεί πάλι, σε αυτή την καινούρια ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ΕΡΤ, rteco.gr, όπου θα μας βρείτε όλους από όλα τα ραδιόφωνα και βέβαια και εμάς από την στη Φωνή της Ελλάδας. Όπως ακούτε μάλλον, δεν είμαι μόνη μου σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Δημήτρη Τσεκούρα. Είναι πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Υπάρχει μια αφορμή που είναι η συμμετοχή του στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Τυφλίδας. Θα τα πούμε όλα όμως σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσουμε.
Σας καλωσορίζω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ.
Και εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε όμως δύο κουβέντες. Έχουμε την ηχολήπτριά μας, Μαρία Παπακυρίτση. Εδώ λοιπόν είπαμε, μας ακούτε, επικοινωνείτε μαζί μας από το mail thevoiceofgreece@rt.gr, στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ERT. Άμα υπάρχει και ένας πιο άμεσος λόγος, υπάρχει το τηλέφωνό μας 210-6066-815 και 816. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Μάνο Χατζηδάκη, μιλώντας τώρα με τον Δημήτρη για αυτή την εκπομπή. Τι μουσική θα παίξουμε, μου λέει ένα Χατζηδάκη, οπωσδήποτε.
Βέβαια.
Και το Reflection
που θα ακούσουμε. Κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης.
Του σύγχρονου κόσμου σίγουρα, γιατί υπάρχει. Θέλω να πω, αν πάμε στις ιστορίες, στην ιστορία της μουσικής, ίσως ποιος ξέρει, αλλά
σε αυτό τον που έβαζε σίγουρα μέσα.
Ναι, σε αυτό που έχουμε ζήσει εμείς, σαν σύγχρονη Ελλάδα, εντάξει, ναι, κατανοητό.
Και θα έλεγα όχι Έλληνας συνθέτης, παγκόσμιος.
Οικουμενικός. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αρχικά αυτή την αφορμή που μας έφερε σήμερα κοντά Δημήτρη Τσεκούρα, που είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Τυφλίδας. Θα γίνει σε λίγες μέρες, 3 με 7 Ιουνίου, εκεί, στη Γεωργιανή Πρωτεύουσα. Και εκεί θα παρουσιαστούν 22 συγγραφείς, έτσι, από 16 χώρες, πάρα πολλές χώρες. Γεωργία, προφανώς, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιαπωνία.
Ναι.
Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Κροατία κτλ. Και Ελλάδα με τη δική σου συμμετοχή.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φεστιβάλ διεθνές, λογοτεχνικό. Κάθε χρόνο έχει μια συγκεκριμένη θεματική. Η φετινή του θεματική είναι το μέλλον.
Mm-hmm.
Ωραία. Και το μέλλον σε σχέση με ανθρώπους που είναι από διαφορετικές εθνικότητες, έτσι, διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Υπάρχει μια έμφαση επίσης στην έννοια αυτή, την περιβόητη έννοια πια της διαφορετικότητας.
Mm-hmm.
Είναι εξαιρετική τιμή το ότι είμαι καλεσμένος τους. Αφορμή για τη συμμετοχή μου σε αυτό το φεστιβάλ είναι αφενός το ότι έχει μεταφραστεί η πόρτα.
Μάλιστα.
Στα Γεωργιανά, κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τις πολύ γνωστές εκεί εκδόσεις Intellect Publishing.
Mm-hmm.
Η μετάφραση έχει γίνει από μια εξαιρετική φιλόλογο.
Αυτό θα σε ρώταγα, φιλόλογος είναι.
Καταγωγή από τη Γεωργία και ελληνίστρια.
Α, μάλιστα.
Την Ανίνα Γκόγκοχια.
Άρα είναι ελληνίστρια και είναι γεωργιανή ελληνίστρια, λοιπόν.
Γεωργιανής καταγωγής,
ναι.
Έτσι, και με σπουδές στην ελληνική φιλολογία κτλ. Ένα εξαιρετικά.
Να λοιπόν η γέφυρα, έτσι, μεταξύ,
ναι,
αυτό.
Και βέβαια, ωραία. Βέβαια.
Η πόρτα, λοιπόν, η πόρτα, ένα από τα βιβλία σου, πώς το χαρακτηρίζεις εσύ, σαν είδος?
Σαν είδος, κατά τη γνώμη μου, είναι μυθιστόρημα.
Μυθιστόρημα, ωραία.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Το εκδόσεις Έρμα 2019, έτσι.
Στις εκδόσεις Έρμα είχε βγει.
Είχε βγει, λέμε την ιστορία
όταν,
του, έτσι.
Ναι, βέβαια, όταν είχε βγει.
2019, ένα από τα βιβλία σου, αλλά εγώ θέλω, έτσι, επί τη ευκαιρία, πριν μπούμε, γιατί θα μιλήσουμε και για την πόρτα και για τη θεματική του φεστιβάλ, που εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα να τη σχολιάσουμε.
Mm-hmm.
Πριν όμως πούμε αυτό, να αναφέρουμε κάποια άλλα βιβλία σου, έτσι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, Βασίλης Παλαιοκώστας Υπερηδικαίου.
Ναι, εντάξει, θεατρικό έργο.
Το οποίο είναι μια, ναι, είναι μια θεατρική εκδοχή, να το πούμε κάπως, της ιστορίας του Παλαιοκώστα, μια φυσιολογική ζωή, δεν είναι.
Εμπνευσμένο από εκεί. Έτσι, ναι, εμπνευσμένο από εκεί, με αφορμή το βίο του Παλαιοκώστα, έκανα ένα τελείως δικό μου θεατρικό κείμενο.
Ακριβώς.
Το οποίο θέλω να σου πω μισό λεπτό να το πω τώρα, έτσι, γιατί θέλω να το έχει ως πληροφορία. Αυτό το έργο μεταφράζεται αυτή τη στιγμή στα γερμανικά.
Να είμαστε. Ωραία.
Έτσι. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κυκλοφορήσει του. Τι έχουμε τώρα, 23.
Ναι.
23, το Σεπτέμβριο του 24.
Μάλιστα. Άλλη λοιπόν διάσταση του έργου σου σε άλλες χώρες, έτσι.
Ναι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Μετά έχουμε Ιστορίες του Πάστορα Βόγκ, Έρμα 2020. Λέω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Ναι, Εκυλιά, έτσι, 2016. Η Φθορά, σ' αρέσουν έτσι, είδες τα ουσιαστικά. Η Κοιλιά, η Φθορά, η Λίμνη, Σοκόλη 2012. Η ομορφιά σου, εδώ βάζεις και ένα κτητικό, η ομορφιά σου,
πιο παλιό αυτό.
Ελληνικά γράμματα 2006. Και πάρα πολλά βέβαια, σε ξέρουμε, είπαμε για το θεατρικό, με τον Βασίλη Παλαιοκώστα Υπέρη Δικαίου, αλλά δεν είναι το πρώτο σου, καμία σχέση.
Όχι,
έχουμε
όχι.
Λοιπόν, έχει σκηνοθετήσει έργα ο Δημήτρης Καταληφός, Το νερό γνωρίζει, 2007.
Πρώτη φορά, έτσι, και θα τον ευγνωμονώ πάντοτε. Το Δημήτρη Καταληφό.
Είναι μορφή ο Δημήτρης Καταληφός.
Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Καταληφό. Μου έδωσε βήμα. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή το 2007 όταν πήρε έργο μου στα χέρια του και αποφάσισε να το σκηνοθετήσει και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό καταλαβαίνεις, καταρχάς εμένα μου ανέβασε τον πήχη.
Βέβαια. Μα αυτό είναι και το νόημα όμως. Θα δίνουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που κάνουν πράγματα καινούργια. Αλλιώς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
Δεν είναι σύνηθες.
Πολύ σωστά. Δεν είναι καθόλου σύνηθες. Δυστυχώς δεν είναι σύνηθες. Αλλά θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι μάλλον δεδομένο.
Αλλά πολλά πράγματα. Θα έπρεπε.
Μην μπαίνουμε στην κουβέντα του αυτονόητου που δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Εκεί λοιπόν η Μπέμπα, ωραίες της τάτσης. Κάθε 40 χρόνια, Νίκο Σακαλίδης. Και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή να παίζεται η Εκάβη σε ένα ελληνικό νησί, που είναι ένα κείμενο βέβαια που δεν είναι ακριβώς γραφή, είναι επαναγραφή. Βέβαια αυτό εσύ το κάνεις τελικά. Δηλαδή εδώ πέρα είναι από δύο κείμενα ξεχωριστά, Εκάβη Ευρυπίδη.
Υπάρχει η Εκάβη του Ευρυπίδη, γνωστή. Κάποια στιγμή το 1998 η Μαργαρίτα Μπόρχα, μια πάρα πολύ γνωστή στην Ισπανία τέλος πάντων, είχε κάνει μια διασκευή της Εκάβης του Ευρυπίδη, δική της, ωραία. Και τώρα η Ζωή Ξανθοπούλου, με την οποία θέλω να σου πω ότι είναι η τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε στο θέατρο, μου ζήτησε να κάνω κατά κάποιο τρόπο να γράψω ένα δικό μου καινούριο κείμενο με αφορμή την Εκάβη του Ευρυπίδη,
και την
Εκάβη που είχε κάνει η Μπόρχα.
Κούμπα, νόμος, η μουσικά, δηλαδή, Ιουδαδάνα.
Και εγώ έβγαλα ένα τελείως άλλο καινούριο πράγμα δικό μου.
Το οποίο είναι Δημήτρης
Τσεκούρας.
Δύο παραστάσεις μένουν ακόμα. Απλά θέλω έτσι για να δώσουμε όσους μας ακούνε μια λίγο εικόνα του τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, για να πάμε τώρα να μιλήσουμε για την Πόρτα και για το φεστιβάλ. Πάμε όμως πριν άλλο ένα Χατζηδάκι Reflections.
Βέβαια.
Από τα πολύ αγαπημένα, και να μπούμε λοιπόν στο κύριο θέμα μας.
Ναι.
Thank you.
Reflections. Λοιπόν, αυτό λέμε εδώ με τον Δημήτρη Τσεκούρα. Πόσο πολύ έχουμε αγαπήσει αυτή τη μουσική. Σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι. Και αυτό ακριβώς που έλεγε πριν και εκείνος που επιβεβαιώνεται και σε αυτό το δίσκο περίτρανα, αυτή η οικουμενικότητα του Μάνου Χατζηδάκη.
Έτσι,
αυτό που δεν έχει να κάνει με καμία καταγωγή, με καμία τέλος πάντων άλλο είδους, κανένα προσδιορισμό, λιγότερο ή περισσότερο.
Καλλιτέχνες, έτσι, οι οποίοι, και αυτό νομίζω ότι είναι το στίγμα ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ότι από κάποιο σημείο και μετά ξεχνά από πού είναι. Του συνοτόπου καταγωγή του. Έτσι.
Πράγμα δηλαδή, το οποίο ισχύει και με τη λογοτεχνία, προφανέστατα.
Με τη λογοτεχνία, απολύτως.
Έτσι λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ λογοτεχνίας εκεί της Τυφλίδας έχει μια λογική διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Ναι.
De facto, από τον τρόπο που είναι στημένο, το γεγονός ότι θα πάτε όλοι εκεί. Εσύ, ας πούμε, θα παρουσιάσεις την πόρτα.
Θα παρουσιάσεις την πόρτα στις 5 Ιουνίου.
Για να δούμε λίγο, ναι. Θα μιλήσεις εσύ για το βιβλίο σου, αυτή είναι η διαδικασία.
Η διαδικασία είναι ότι θα μιλήσει η μεταφράστρια. Θα μιλήσει, δεν ξέρω, κάποιος από τον οίκο συγγραφέων. Και υποθέτω ότι θα είναι και κάποιος από τις εκδόσεις
της εκείκλης
Γεωργιανές, γιατί θα είναι η πρώτη στην ουσία
παρουσίαση
του βιβλίου στη Γεωργία.
Σωστά, γιατί μόλις θα έχει εκδοθεί εκεί λοιπόν στα Γεωργιανά. Ναι, ναι, άρα είναι και η παρουσίαση του βιβλίου ταυτόχρονα. Πώς νιώθεις που θα διαβάζουν το βιβλίο εκεί, σε μια τελείως διαφορετική...
Νιώθω πάρα πολύ παράξενα. Επειδή το όλο πράγμα έγινε και με έναν, πώς να σου πω, με έναν σχεδόν μεταφυσικό τρόπο, δηλαδή...
Η προσέγγισή σου δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στη Γεωργία.
Ξεκίνησε, πέρυσι είχα κάνει, ήμουν επικεφαλής ενός σεμιναρίου λογοτεχνικής μετάφρασης εδώ στην Αθήνα, το οποίο το είχε διοργανώσει η πρεσβεία της Γεωργίας στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Μαζί με τον οίκο των συγγραφέων στην Τυφλίδα. Από αυτό το σεμινάριο προέκυψε μια... δουλέψαμε πάνω στην νουβέλα ενός εξαιρετικού γεωργιανού πεζογράφου.
Είναι του... σύγχρονος, Δημήτρη.
Όχι, έχει φύγει από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, του Γκούραμ Ντότσανασβίλη.
Γκούραμ Ντότσανασβίλη.
Ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία.
Είναι το βιβλίο, ο τίτλος του, ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία.
Αυτός ο συγγραφέας μεταφράστηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου και με αφορμή το σεμινάριο για πρώτη φορά.
Στα ελληνικά. Άρα έχουμε λοιπόν γέφυρες εδώ.
Βέβαια.
Το δικό σου βιβλίο μεταφράζεται στα γεωργιανά. Το βιβλίο
θέλω
αυτό
να σου πω όμως,
μεταφράζεται στα ελληνικά και έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο
πραγματικά
άνοιγμα.
Πραγματικά έγινε κάτι πάρα πολύ μεταφυσικό. Όταν τελείωσε το σεμινάριο και χωρίς να είχε αποφασιστεί ότι θα συνεχιστεί η δουλειά που έκανα εγώ πάνω στο έργο του Γκούραμ Ντότσανασβίλη, μου έρχεται ένα mail από τον οίκο των συγγραφέων.
Ο οίκος των συγγραφέων είναι κάτι σαν την Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων εδώ, κάτι τέτοιο. Περίπου.
Όχι.
Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτό.
Μην μπούμε σε αυτό.
Έτσι. Είναι ένας θεσμός, τέλος πάντων.
Είναι ένας οίκος που κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι ένας θεσμός όμως που στον οποίο φαντάζομαι συμμετέχουν οι συγγραφείς εκεί, οι Γεωργιανοί και... Κάπως, ας πούμε,
όχι μόνο Γεωργιανή. Δηλαδή,
έχει
δεις...
και αυτός διεθνή χαρακτήρα.
Απολύτως.
Μάλιστα.
Απολύτως διεθνή χαρακτήρα. Και με το που τέλειωσε αυτό το πράγμα, μου έρχεται ένα mail. Και θέλω να σου πω ότι τη μέρα που μου είχε έρθει εκείνο το mail, είχα αρχίσει να αμφιβάλλω λίγο για τα αγγλικά μου.
Αν καταλαβαίνεις καλά τι λέει.
Καταλαβαίνω τι μου λένε, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ. Έτσι, ήταν σαφέστατο, ένα σαφέστατο mail ότι θέλουμε το βιβλίο σας, θέλουμε την πόρτα να τη μεταφράσουμε στα Γεωργιανά, εάν μας δίνετε καταρχάς τα δικαιώματα.
Βεβαίως.
Για να πάνε στο επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα πάντοτε είναι να ζητηθούν τα δικαιώματα από τον Έλληνα εκδότη. Έτσι, δοθήκαν τα δικαιώματα. Έτσι.
Και ξεκίνησε η διαδικασία της μετάφρασης εκεί.
Η διαδικασία της μετάφρασης του βιβλίου μου εκεί.
Άρα λοιπόν, Δημήτρη Τσεκούρα, πλέον είσαι έτσι κάπως διεθνής ήδη, έτσι, αγερμανικά, γεωργιανά. Έχουν μεταφραστεί, αλήθεια, μια και λέμε σε αυτό. Άλλο έργο σου, άλλη γλώσσα.
Όχι.
Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει εδώ με τον Νίκο Μπακουνάκη σε αυτήν την εκπομπή για τη μετάφραση της σύγχρονης λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες και είναι πολύ ενδιαφέρον. να βλέπεις τελικά τύπος, γιατί πάντα είναι μια μικρή οδύσσια κάθε σχέση.
Εγώ το
με μια
το
χώρα, με ένα μεταφραστή, είναι μια μικρή περιπέτεια, είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα πάντα, το πώς γίνεται τελικά αυτή η προσέγγιση και ανοίγεται αυτή η γέφυρα. Το γεγονός είναι ότι η πόρτα έχει μεταφράσει τα Γεωργιανά, πας να την παρουσιάσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
Ξέρεις τι χαίρομαι πιο πολύ απ' όλα τώρα, θα σου φανεί λίγο παράξενο αυτό που θα πω, αλλά πραγματικά το χαίρομαι. Χαίρομαι το ότι αυτή η πρώτη φορά που κάποιο έργο μου παρουσιάζεται στο εξωτερικό, χαίρομαι μάλλον για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, ίσως ακουστεί λίγο υπερημένο αυτό που θα πω, αλλά δεν μοιάζει και πάρα πολύ. Έγινε χωρίς να υπάρχει ατζέντης, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα, ωραία, το οποίο δεν το αμφισβητώ καθόλου, σαφώς και πρέπει να υπάρχουν. Άρα χαίρομαι καταρχάς αυτό και χαίρομαι κατά δεύτερον το ότι μεταφράζεται σε μια γλώσσα.
Αυτό θα σου έλεγα.
Η οποία είναι ακαταλαβίστικη.
Λοιπόν, αυτό ήθελα να. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είναι
τον τελευταίο
λαός.
1,5 χρόνο, ναι. Που μαθαίνω.
Γεωργιανά.
Που μαθαίνω Γεωργιανά. Νιώθω ότι από 55 χρονών που είμαι, έχω γίνει 5. Γιατί ξέρεις τι έχω κάνει. Αγόρασα από εκείνα τα τετραδιάκια.
Μόνο η γραφή αυτή τη γλώσσα.
Αυτό πάνω σου πω.
Δηλαδή το βλέπεις και λες, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή είναι και αυτό που λέγαμε και πριν μεταξύ μας, ότι πολύ κοντινός και πολύ μακρινός ταυτόχρονα αυτός ο λαός και αυτή η ιστορία του και αυτή η κουλτούρα, έτσι δεν είναι? Εσύ τώρα μπαίνεις σε μια επαφή με αυτή την κουλτούρα.
Έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, κάπως μπερδεμένο. Ξέρεις, σκέφτομαι Γεωργία και ταυτόχρονα έχω στο μυαλό μου τον Κάφκασο, τον Προμηθέα, τη Μύδια. Η Γεωργία είναι στην ουσία
η αρχαία κορχίδα.
Και όλο αυτό έχει πάρει στο μυαλό μου μέσα μια διάσταση η οποία είναι και πραγματική και εξωπραγματική
και
ταυτόχρονα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό υφίσταται ή δεν υφίσταται.
Σκέψω όμως ότι είναι ένας λαός που έχουμε θεωρητικά σαν περιοχή εδώ... σχέσεις από την προϊστορία σχεδόν, έτσι, γιατί πολλοί μύθοι από αυτούς αναφέρονται στην ουσία σε τέτοια εποχή. Και παρόλα αυτά, μας είναι τόσο άγνωστος. Μας είναι. Εσύ πώς νιώθεις που πας εκεί τώρα, ποια είναι η επαφή σου μέχρι στιγμής, ποια είναι η σχέση σου με τη γλώσσα και τους ανθρώπους, τι βλέπεις εκεί πέρα?
Κοίταξε, εγώ έχω να πω μόνο καλά πράγματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι με έχουν αγκαλιάσει. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχω ζήσει εδώ αυτό το πράγμα. Έχω ερωτευτεί τη γλώσσα του.
Για πες γι' αυτό.
Και κάνω σαν τα παιδάκια τα πεντάχρονα. Αγοράζω ακόμη αυτά τα τετραδιάκια, τα θυμάσαι, που είχαμε με τα μικρά
τετραγωνάκια.
Τα τετραγωνάκια. Γιατί τα γράμματά τους είναι, πώς να σου πω,
ναι,
δηλαδή
ναι.
Λίγο δεν πρέπει σε ένα γράμμα να φύγει η ουρίτσα από πάνω δεξιά, στο άλλο να μην.
Πώς μαθαίνει ένα μικρό παιδί να γράφει την αλφαβήτα?
Αυτό σου λέω, από 55 χρονών έχω γίνει 5. Αυτή τη στιγμή μου έχει κάνει καταρχάς αυτό το καλό. Εξαιρετική γλώσσα, πάρα πολύ δύσκολη.
Πώς ακούγεται, Δημήτρη? Σου θυμίζει αν είχα, ας πούμε...
Όχι, δεν θυμίζει τίποτα.
Τίποτα?
Τίποτα. Δεν θυμίζει τίποτα. Έχει πάρα πολλά σύμφωνα. Πάρα πολλά σύμφωνα. Υπάρχουν ήχοι οι οποίοι σε εμάς δεν είναι υπαρκτοί. Δηλαδή το
φωνήματα που δεν χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι.
Υπάρχει τσου, υπάρχει τσου ενδιάμεσο. Είναι γλώσσα συγκολητική. Λέγεται, τε αλφαγιώτα, ότι είναι μια γλωσσική πρόκληση και είναι η γλώσσα, μία από τις γλώσσες που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπους με υψηλή γλωσσική ευφία.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μια σχέση πολύ δυνατή με τη λογοτεχνία αυτή η χώρα πάντα. Παρόλο που είναι έχει ένα πολύ μικρό δυναμικό, έτσι.
Αυτός ο συγγραφέας, ο Γκούραμ Ντότσανασβίλη, ο οποίος θα εκδοθεί για πρώτη φορά στα ελληνικά στις αρχές του 2024 από τις εκδόσεις
Λότζια. Αυτό θα σε ρωτάω. Από τις εκδόσεις
Λότζια.
Λότζια.
Είναι μια πραγματική αποκάλυψη, ήταν για μένα, μια πραγματική αποκάλυψη. Ένιωσα μια απίστευτη εκλεκτική συγγένεια με αυτόν τον άνθρωπο και το έργο του, και ένα από τα πράγματα που περιμένω σχεδόν σαν τρελός, και τους το έχω ζητήσει, η μόνη χάρη που τους έχω ζητήσει τώρα που θα πάω πάνω, θέλω να πάω μια μέρα στον τάφο του.
Ποτέ έζησε ο Γκούρα μου?
Γεννήθηκε το 1939 και πέθανε πριν από 2 χρόνια.
Μάλιστα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία. Εγώ όταν είδα τον τίτλο και είδα ότι εσύ έχεις ασχοληθεί με το βιβλίο,
ναι,
ένιωσα λίγο έτσι ένα περίεργο. Γιατί λέω,
και εμένα, όταν μου το στείλανε να επιμεληθώ.
Αυτό είναι ο Δημήτρης Τσεκούρας, ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
Όταν το διαβάσεις θα δεις.
Ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το μέλλον, το θέμα του φεστιβάλ. Το οποίο είναι το μέλλον, είναι ένα μέλλον κοινό για όλους, άσχετα από εθνικότητα, χρώμα, διαφορετικότητες κτλ. Αυτό είναι το θέμα του φεστιβάλ. Mm-hmm. Και θέλω λίγο να μου συσχετίσεις τώρα το θέμα του φεστιβάλ και με το δικό σου βιβλίο εκεί, την Πόρτα, αν θεωρείς ότι έχει κάποια σχέση και ποια σχέση θα μπορούσε να έχει.
Θα σου πω ποια σχέση θεωρώ.
Τι κουβέντες θα γίνουν γύρω από αυτό και ποια είναι. Δηλαδή, αυτός ο θεματικός άξονας πώς θα καθορίσει την πορεία του φεστιβάλ και την όλη το περιεχόμενό του, να το πω έτσι.
Ωραία. Αν μπεις και δεις τα βιογραφικά των ανθρώπων που είναι στο φεστιβάλ, έτσι, εγώ θέλω να σου πω ότι από αυτούς ήξερα 3.
Πρέπει
ανθρώπους.
Να ομολογήσω ότι και εγώ βλέποντάς το, γιατί το είδαμε αναλυτικά, ένιωσα αδαείς, λέω, δεν ξέρω κανέναν.
Τρεις ανθρώπους ήξερα. Καλά, εμένα υποθέτω ότι δεν θα με ξέρει κανένας, γιατί είναι η πρώτη φορά κιόλας που μεταφράζομαι
στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό. Μπαίνοντας όμως και βλέποντας τα βιογραφικά τους, πλην των 3 περιπτώσεων που γνώρισα,
γνώριζες ήδη,
μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση το εξής, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Όλοι οι συμμετέχοντες φέτος στο φεστιβάλ είναι λογοτέχνες, παύλα και κάτι άλλο. Τι εννοώ και κάτι άλλο? Εννοώ υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, μια ακτιβιστική
προσέγγιση.
Λέμε, προσέγγιση. Μου έχει κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι η έμφαση δεν δίνεται στην πεζογραφία.
Αλλά στην ποίηση.
Αλλά στην ποίηση, όπως και στο θέατρο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση μιας της Γαλλίδας, η οποία γράφει θέατρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι όταν γίνεται ένα φεστιβάλ διεθνές λογοτεχνίας και ανοίγεις το πεδίο των ειδών, ας το πούμε, καταλαβές, αυτομάτως αυτό δίνει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η θεατρική γραφή, το θεατρικό κείμενο, έστω με έναν συμμετέχοντα, με μία συμμετέχουσα, έτσι, νομιμοποιείται, και καλά κάνει και νομιμοποιείται, ως λογοτεχνικό κείμενο, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Γιατί, ξέρεις, τα θεατρικά κείμενα πάρα πολλοί τα αντιμετωπίζουν ως μη λογοτεχνικά, αν είναι δυνατόν.
Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω αυτό, δηλαδή δεν είχα κατανοώ κάτι τέτοιο.
Ναι, μωρέ, ακόμα και ξέρεις, και από τη φρικτή λέξη που χρησιμοποιείται μερικές φορές, φρικτή με την έννοια άκυρη, λένε σενάριο. Δεν είναι σενάριο. Είναι άλλο πράγμα το σενάριο. Άλλο πράγμα το θεατρικό έργο. Τέλος πάντων, για να το μαζέψω, αυτό που σου λέω είναι ότι η ιδιαιτερότητα του φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου,
είναι ότι είναι ανοιχτό σε είδη.
Ότι είναι ανοιχτό σε είδη. Και μάλιστα η έμφαση δεν είναι στην πεζογραφία.
Μάλιστα. Και είναι εκτός ειδήν, είναι άνθρωποι όπως εσύ, σε όλες αυτές τις χώρες που γράφουν τώρα, με τις δικές τους έτσι ανησυχίες, δεδομένα, πολιτιστικά υπόβαθρα. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον σαν διάλογος. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μου φαίνεται σαν ένας διάλογος.
Θέλω
αυτό
να το ζήσω αυτό το πράγμα, και σε σχέση με αυτό που με ρωτούσες, που έχει να κάνει με την
πόρτα. Τη θεματική, ναι. Όχι με την πόρτα. Ναι, βέβαια.
Εγώ δεν μπορώ να σου πω πώς, κατά τη γνώμη μου, η πόρτα εντάσσεται εκεί πέρα. Το σκεπτικό πάντως το δικό τους και της μεταφράστριας ήταν ότι, κατά τη γνώμη της,
ναι,
και κατά τη γνώμη τους, η πόρτα είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το μέλλον.
Ναι.
Δικό τους.
Ναι, όχι, αυτό εγώ έχοντας διαβάσει την πόρτα,
ναι,
θα μπορούσα να σκεφτώ πώς και γιατί το συνδέουν.
Ναι.
Με την έννοια,
μου φάνηκε ότι... μια πάρα πολύ εξαιρετική
προσέγγιση.
Οπτική προσέγγιση, με την έννοια, ναι, μια προσέγγιση που εγώ δεν την είχα σκεφτεί, αλλά αυτό γίνεται πάντοτε και με.
Λοιπόν, όλα... πάμε να ακούσουμε Feeling Good, ναι, ναι, ναι. Νίνα Σιμών, και έτσι όπως ωραία νιώθεις που θα πας και στη Γεωργία, που θα συμμετάσχεις σε αυτό το φεστιβάλ, που έχεις μπει σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον διάλογο, μια κουλτούρα που ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτήν και που είναι ένας κόσμος ολόκληρος να ανακαλύψει κανένας, αυτό και μόνο δηλαδή. Οπότε feeling good, έτσι, γιατί
feeling good
εντελώς εννοείται.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Βεβαίως, feeling good, νιώθεις πάρα πολύ ωραία, ετοιμάζεις βαλίτσες, φεύγεις, πας στην Τυφλίδα, παρουσιάζεις την πόρτα, είσαι και επικεφαλής του σεμιναρίου λογοτεχνικής μετάφρασης σε γεωργιανούς φιλόλογους ελληνιστές. Mm-hmm. Ενδιαφέρονται λοιπόν για την κουλτούρα εδώ, υπάρχουν ελληνιστές.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Mm. Mm. Και αυτό σημείο, αξιοσημείωτο. Μετά, επίσης, κάνεις μια διάλεξη για το συγγραφέα αυτό, τον Γκούραμ Ντοτσανασβίλη, με συγχωρείς, δεν είναι πολύ εύκολο για μας. Ντοτσανασβίλη, ναι, ναι, ναι. Θέλουμε μια εξοικείωση. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τη λογοτεχνία.
Mm-hmm. Αυτή η διάλεξη θα γίνει στις 9 του μηνός στο
Πανεπιστήμιο, εκεί της Τυφλίδας. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Και όπως λέγαμε και πριν, ο άνθρωπος που αγαπούσε τη λογοτεχνία σαν τίτλος, πραγματικά όντως έχει μια μεταφυσική σύνδεση με σένα, γιατί είσαι ο άνθρωπος που αγαπά και αγαπούσε τη λογοτεχνία. Και θέλω να μπούμε τώρα λίγο εδώ, στο πώς εσύ, λίγο στην πορεία σου, έτσι, τη σχέση σου με όλο αυτό. Να δούμε λίγο πώς ξεκινάς να γράφεις, πώς ξεκινάς να διαβάζεις, τι ξεκινάς να διαβάζεις και πώς ξεκινάς να γράφεις και πώς τελικά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία του συγγραφέα, της συγγραφικής, ας πούμε, ζωής, της ζωής του συγγραφέα.
Ναι, παράξενα ερωτήματα, δύσκολο να απαντηθούν.
Σίγουρα.
Θέλω να αποφύγω λίγο αυτές τις κοινοτοπίες μεν, μη κοινοτοπίες δε, ότι ξέρεις, πάντα αγαπούσα το διάβασμα κτλ. Αυτό είναι όντως μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικότητα.
Πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν το διάβασμα και δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει συγγραφείς όμως.
Μιλάω για το διάβασμα διότι δεν νοείται να είναι κανείς συγγραφέας χωρίς να διαβάζει ανελιπώς. Ωραία. Θα σου πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που έχει να κάνει με την ανάγνωση. Κάτι το οποίο μου είχε συμβεί το καλοκαίρι που πήγαινα από τρίτη γυμνασίου πρώτη λυκείου.
Μάλιστα.
Είχα πάθει μια τρελή φλασιά και διάβαζα Ξενόπουλο. Γρηγόρη Ξενόπουλο. Τρέλα με τον Ξενόπουλο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τρέλα μεγάλη. Τα πάντα. Εκδόσεις Μπύρη. Και κάποια στιγμή η αείμνηστη Μαρία Λάζου των εκδόσεων Δωδώνη στα Γιάννενα.
Mm-hmm. Αν να πούμε ότι είσαι Γιαννιώτης, βέβαια.
Ναι. Η οποία με είχε στα μπάρ σου. Λέει αυτό τώρα το παιδάκι εδώ, το λιγνό, το τέτοιο, το κουκαλιάρικο, τι έρχεται και κάνει. Και μου λέει, έλα εδώ μια μέρα και βγάζει και μου δίνει, αυτό το λέω και ανατριχιάζω, Κάφκα.
Σε ηλικία Κάφκα. Τώρα, σε αυτήν την ηλικία πρώτη γυμνασίου,
Α, συγγνώμη,
τρίτη γυμνασίου προς πρώτη ηλικίου. Δηλαδή γύρω στα 16.
Και από εκεί που εγώ ήμουνα στον Ξενόπουλο. Παίρνω, διαβάζω Κάφκα, τη Δίκη. Ωραία. Αλλάζει ο κόσμος μου. Στο αναφέρω όμως ως ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό μου βίωμα. Mm-hmm. Γιατί μέσα μου υπάρχει ο Ξενόπουλος. Και υπάρχει ο Κάφκα. Και αυτά τα πράγματα ποτέ δεν προσπάθησα, ξέρεις, να τα διαχωρίσω μεταξύ
είναι
τους.
Θεμέλια, δηλαδή,
είναι
θεμέλια σου δηλαδή.
Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο
είναι όντως
στο βιογραφικό μου σε σχέση με τον τρόπο ανάγνωσης. Εντάξει, δηλαδή μου νομιμοποίησε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανάγνωση. Η γραφή ήρθε στην πορεία πολύ σταδιακά.
Εκεί στο Λύκειο ή πιο μετά?
Όχι, πιο μετά. Πιο μετά.
Και με τι είδος ξεκινάς να γράφεις? Ξεκινάς να γράφεις ποιήση, ξεκινάς να γράφεις θέατρο. Mm-hmm.
Με θέατρο, έτσι. Με πήρε ο Γιώργος ο Χρονάς, στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο πρώτος μου εκδότης. Συνέχισε αυτό το πράγμα, είχε μια πορεία διαρκή, θα έλεγα, παρουσία, αλλά άρχισα πάρα πολύ να καταλάβω και να φτάσω στο σημείο να λέω ότι ναι, είσαι συγγραφέας.
Πότε είπες αυτό, ναι, πότε είπες είμαι συγγραφέας?
Θα σου πω πότε το είπα πρώτη φορά. Το είπα πρώτη φορά το 2016.
Μα είχες ήδη βγάλει πάρα πολλά βιβλία.
Το ξέρω, τότε το είπα πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και,
συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος...
Δημοσιεύω από το 2000.
Ναι.
Το 2016 το είπα πρώτη φορά. Και μου βγήκε αυθόρμητα. Ξέρεις που μου βγήκε αυθόρμητα? Σε μια γνωριμία ανθρώπινη. Με ρώτησε κάποιος...
Τι κάνεις? Αυτή την, το γνωστό. Τι ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, φυσιολογικά.
Τι δουλειά κάνεις? Και θυμάμαι ότι μου βγήκε ένα πάρα πολύ αβίαστο. Πρώτη φορά, συγγραφέας. Ήτανε... Μόλις είχα γράψει και είχε δημοσιευτεί η κοιλιά. Mm-hmm. Τότε μου βγήκε πρώτη. Το ένιωσα αυτό το πράγμα. Τώρα, για τη λογοτεχνία, τι να σου πω, μπορούμε να μιλάμε 150 μέρες.
Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε γενική συζήτηση για τη λογοτεχνία. Θα δούμε το δικό σου το πεδίο. Mm-hmm.
Και το μία φράση μόνο μπορώ θέλεις, να πω. Μόνο βεβαίως. Μία φράση, έτσι. Ναι, γιατί έχω σκοπό να τη χρησιμοποιήσω και πάνω. Η λογοτεχνία είναι το αντίθετο της τρέλας. Και θέλω να το σταματήσουμε εδώ, δεν θέλω να το σχολιάσουμε. Αυτό είναι για μένα η λογοτεχνία.
Το αντίθετο της τρέλας.
Το αντίθετο της τρέλας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Αυτό το αφήνω, δεν το σχολιάζω, ακριβώς, ναι. Γιατί εσύ προφανώς εδώ έχεις συμπυκνώσει νοήματα μέσα σε όλο αυτό, mm-hmm. τη φράση. Mm-hmm. Θα το πεις και στη Γεωργία, θα γίνει μια συζήτηση.
Θα το δημοσιεύσω και εδώ, εννοείται.
Θα το δημοσιεύσει. Και οπότε μετά ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όταν και εσύ μας εξηγείς περισσότερο τι εννοείς.
Λογοτεχνία είναι το αντίθετο της τρέλας, εκεί καταλήγω.
Λογοτεχνία. Πεζογραφία, κατά βάση εσύ, έτσι, αρκετά πεζογραφία. Πάμε λίγο σε ένα θέμα που εγώ βλέπω ενδιαφέρον από, από όσα έχω διαβάσει από σένα. Mm-hmm. Αυτό το ρευστό όριο των μεταξύ των ειδών. Δηλαδή, γράφει σε διήγημα, γράφει και μικρό διήγημα. Ας πούμε, ο Πάστορας Βόγκο είναι μικρά διηγήματα.
Όταν όχι, ξεκινάω να γράψω κάτι, ενότητα. Δεν ξεκινάω έχοντας ναι. στο μυαλό μου ότι πρέπει να γράψω μυθιστόρημα, πρέπει να γράψω διήγημα, πρέπει να γράψω θέατρο. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ποιο είναι το αρχικό λοιπόν, τι πυροδοτεί.
Μία εικόνα.
Μία εικόνα πυροδοτεί.
Μία εικόνα ή μία λέξη.
Και είναι μια πρόθεση και, και ένα σχεδιασμό πάνω σε ένα κείμενο που καθορίζουν τελικά τι είναι. Δηλαδή ξέρεις από πριν τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις.
Συνήθως μου έρχεται μία εικόνα. Μία εικόνα, κυριολεκτικά μία εικόνα ή μία λέξη την οποία κάθομαι τη γράφω και μετά κοιτάω αυτό το πάρα πολύ απλό, το πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Η μία λέξη με πηγαίνει στην άλλη.
Ναι.
Και προσπαθώ να φτιάχνω ιστορίες. Έτσι, ιστορίες οι οποίες να αρέσουν σε μένα.
Αρχικά.
Αυτό είναι το κριτήριό
ναι.
μου.
Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει.
Ναι.
Ιστορίες, οι οποίες όμως ιστορίες δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε ένα είδος. Με ένα κλειστό τρόπο.
Η έννοια το του λέω έχει γιατί... να κάνει πια με τον αναγνώστη. Πώς θα το προσλάβει ο αναγνώστης αυτό το πράγμα.
Ναι, υπάρχουν όμως συγγραφείς που μια χαρά μπαίνουν σε μια φόρμα, σε ένα είδος και το εκπηρετούν με όλες τις συμβάσεις, τις κθετικές και τις αρνητικές.
Πάρα πολύ καλά κάνουν.
Και μάλιστα πολλές φορές βγάζουν και πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό.
Και πάρα
άλλες,
πολύ,
όχι.
Και πάρα πολύ
αυτό είναι σχετικό.
Ο κάθε συγγραφέας ναι. έχει το δικό του εργαστήριο.
Εσύ με τα είδη πάντως δεν ξέρω. Ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι εκεί πέρα είσαι σε ένα πεδίο, είναι μια αναζήτηση για σένα. Αυτό το πεδίο.
Όχι.
Ή βγαίνει ως αποτέλεσμα. Τουλάχιστον εγώ σαν αναγνώστρια αυτό εισπράττω.
Δεν είναι αναζήτηση, γιατί δεν το αναζητώ αυτό το πράγμα. Βγαίνει μόνο του.
Ναι.
Βγαίνει μόνο του. Ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτό. Όταν είχα γράψει τη Φθορά, η οποία ούτε καν υπήρχε στον εγκέφαλό μου ως πιθανό ότι μπορεί να γίνει θέατρο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το κάνανε θέατρο δύο σκηνοθέτες.
Μάλιστα.
Ο Ορέστης Οτάτσης και ο Δημήτρης Σουργιώργης.
Αυτό πάλι πώς νιώθεις με το κείμενο που βλέπεις να δραματοποιείται και να ανεβαίνει στη σκηνή.
Πολύ.
Εσύ πώς νιώθεις που είσαι.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι ήδη ένα άλλο κείμενο εκεί.
Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι καταρχάς είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό το πράγμα.
Σίγουρα.
Έτσι, είναι τιμητικό, διότι σημαίνει ότι κάτι το οποίο έχεις γράψει έχει αποτελέσει αφορμή για να κάνει κάποιο άλλο άνθρωπο. Κάτι δικό του
ναι.
Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Δεν επεμβαίνω καθόλου, καθόλου. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό το να λέει ένας συγγραφέας το σκηνοθέτη τι θα κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Άρα όσες δηλαδή... φορές έχεις δει κείμενά σου να γίνονται θεατρικές παραστάσεις mm-hmm. κατά βάση είναι χαρά για σένα είναι έτσι...
Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια γιατί είναι μια ανάγνωση.
Έτσι τα έχεις φανταστεί εσύ.
Όχι.
Όχι. Δεν είναι ένα άλλο κείμενο όταν δραματοποιείται.
Δεν είναι άλλο κείμενο. Αυτό, όχι άλλο κείμενο, είναι άλλο δημιούργημα.
Είναι άλλο δημιούργημα, σωστά, όχι άλλο κείμενο. Πολύ σωστά.
Άλλο δημιούργημα.
Άλλο δημιούργημα. Πολύ όμορφο αυτό πάντως, φαντάζομαι θα είναι.
Μα είναι η ροή που υπάρχει στην τέχνη αυτό το πράγμα. Κάποιος βασίζεται σε κάτι και κάνει κάτι καινούριο. Κάτι...
Ένα συνεχής διάλογος.
Ένα συνεχής διάλογος, ναι. Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Ναι. Ο οποίος μας γλιτώνει και από την τρέλα. Όχι.
Εννοείται.
Ναι. Λοιπόν, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε Light My Fire από τους όμως από τους Massive Attack και ξαναερχόμαστε.
Come on, baby, light my fire. Brooklyn sounds of Mr. Horace Andy. Original Cheap Raptors, the Wild Bunch crew.
Λοιπόν, Massive Attack και Nina Simone, το Feel Good, είναι προτάσεις του Γιάννη του Κολιακού, που όταν άκουσε ότι θα είσαι εδώ σήμερα, α, μου λέει θα του βάλεις αυτά και
έχω
αυτά.
Έχω χρόνια να τον δω τον Γιάννη και
θα του
αγαπάω.
Αρέσουν πολύ. Ναι. Απλά έτσι να του στείλουμε χαιρετίσματα και δύο από εδώ.
Φιλιά αν μας ακούει.
Λοιπόν, και να δούμε, κλείνοντας, ένα άλλο πεδίο δικό σου, που είναι τα μαθήματα δημιουργικής γραφής, λογοτεχνικής γραφής, δημιουργικής γραφής, πώς
να το πούμε. Καλά, δεν είναι ακριβώς άλλο πεδίο, είναι μια...
Εντάξει, είναι μια άλλη πτυχή.
Έχει κάτι το διδακτικό.
Είναι μια άλλη πτυχή.
Μια άλλη πτυχή, αλλά πάλι με άξονα την...
Βέβαια, πάλι, στο θέμα γλώσσα, λογοτεχνία είμαστε.
Την λογοτεχνία. Σε σχέση με το κομμάτι αυτό, θέλω να σου πω ότι και εγώ πειραματίζομαι. Ενδεχομένως αυτό να ακούγεται λίγο άσχημα, αλλά το χρησιμοποιώ το ρήμα πειραματίζομαι με την πολύ θετική του σημασία. Εγώ όταν λέω ότι κάνω μαθήματα δημιουργικής γραφής, στην ουσία εννοώ ότι κάνω μαθήματα δημιουργικής ανάγνωσης. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει οι μαθητές εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, να μαθαίνουν να διαβάζουν το κείμενο. Από την μη ανάγνωση ή από την μη καλή ανάγνωση ενός κειμένου εξαπηδούν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά έχει να κάνει με την ανάγνωση. Και όπως έλεγε ο Θεός μου, θέλω να τον αναφέρω πάντοτε όποτε μιλάω για αυτόν, ο οποίος είναι ο Γιώργος Χειμωνάς, έτσι, μέχρι να πεθάνω θα τον αναφέρω, όπου μιλάω και όποτε και αν μιλάω, έλεγε ότι καλός αναγνώστης είναι ο προσεκτικός αναγνώστης. Άρα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε το κείμενο. Και διαβάζω το κείμενο δεν σημαίνει ότι αφήνω να περάσουν από μπροστά μου οι λέξεις, σταματώ στην τελεία. Εντάξει. Πολλές φορές βαφτίζουμε κατανόητο ένα κείμενο διότι δεν κάνουμε παύση κατά την ανάγνωση. Όταν κάτι μας φαίνεται ακατανόητο, πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε τι υπάρχει ανάμεσα στις προτάσεις. Όταν η δεύτερη πρόταση, για παράδειγμα, μας φαίνεται ασύνδετη
με την πρώτη.
Με την πρώτη. Ωραία. Σαφώς υπάρχει πάντοτε ένα ενδεχόμενο να μην έχει κάνει καλά τη δουλειά του ο συγγραφέας. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση να μην έχουμε κάνει καλά εμείς τη δουλειά μας.
Ως αναγνώστες.
Ως αναγνώστες. Εντάξει. Άρα η ανάγνωση, η προσεκτική ανάγνωση ενός κειμένου είναι αυτή η οποία αρχίζει, κατά τη γνώμη μου, να οδηγεί και σε αυτό που λέμε ερμηνεία ενός κειμένου.
Βέβαια. Η ανάγνωση, μα ήδη χρησιμοποιούμε σχεδόν σαν συνώνυμα πλέον το ανάγνωση με το ερμηνεία.
Προσωπική υπόθεση, και γι' αυτό λέμε, να πούμε πάλι μια κοινοτοπία, σημαντική όμως, ότι όσο πιο πολλαπλών αναγνώσεων είναι ένα κείμενο,
όσο πιο πολλές αναγνώσεις αφήνει ανοιχτές,
είναι, αλλά θα πω τόσο περισσότερες δυνατότητες έχει του να μείνει στο χρόνο.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Εκεί νομίζω ότι είναι, Και αυτό είναι και η ποίηση. Στην ουσία κάτι το οποίο το έλεγε πολύ ωραίο ο Μποντλέρ, νομίζω, ότι δεν το έλεγε για την ποίηση, το έλεγε για την ομορφιά, αλλά τις ψιλοτάφτιζε τις έννοιες. Έλεγε ότι ομορφιά, ποίηση είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό στην εικασία. Πολλαπλές ερμηνείες.
Ανοίγουμε ορίζοντες.
Ανοίγουμε ορίζοντες.
Δεν ψάχνουμε, δεν ψάχνουμε μια μοναδική σημασία.
Δεν μαθαίνουμε, να, δεν τα παρατάμε όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε.
Άρα εκεί το βλέπεις λοιπόν το δικό σου πεδίο στη δημιουργική γραφή.
Μαθαίνοντας να διαβάζεις, μια πάρα πάρα πολύ ωραία άσκηση είναι να παίρνεις το στυλό στο χέρι σου και να κάθεσαι να γράφεις αυτό που λέγαμε από το δημοτικό κόμμα, τι κατάλαβα από αυτό. Ή αυτό το οποίο διάβασες, να προσπαθείς να το κάνεις λόγο καινούριο με δικά σου λόγια.
Πάντως σε αυτό το θέμα, επειδή είναι μια έτσι μεγάλη τάση όλα αυτά τα χρόνια, τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής, γίνεται χαμός και εγώ το θεωρώ κακό, θεωρώ καλό.
Καλό είναι.
Ναι, βέβαια γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Θέλω έτσι απλά κλείνοντας, γιατί έχουμε και ελάχιστο χρόνο,
να μου σχολιάσεις
κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Ήταν εδώ ο Διονύσιος Καλλιντέρης που έχει γράψει τα Ευρισκόμενα, που είναι για μένα πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή. Και μιλώντας για αυτό το ζήτημα, μου είπε το εξής. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά εργαστήρια δημιουργικού σβησίματος, όχι γραψίματος.
Σωστότατα το είπα.
Δηλαδή να μάθουμε να σβήνουμε και να πετάμε, να πάμε παρακάτω, να ξαναγράφουμε, να ξανασβήνουμε και τέλος πάντων μια φλιαρία τελικά ίσως μέσα από όλο αυτό.
Συμφωνώ απολύτως. Πριν το σβήσιμο θα πω ότι για μένα το πρώτο στάδιο είναι η ανάγνωση, σαφώς μετά το σβήσιμο. Και ένα πράγμα, αυτό δεν γίνεται να μην το πω, ότι παρακολουθώ ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Δεν σημαίνει ότι βγαίνω συγγραφέα.
Εντάξει, νομίζω αυτό. Νομίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα δεν είναι. Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι.
Όχι. Ναι. Προς αποφυγή παρεξήγηση. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που. Για τους ομόφυλους.
Μαθητές, ας πούμε.
Που κάνουν αυτό το πράγμα. Μιλάω για τους μαθητές.
Για τους μαθητές. Και εγώ για τους μαθητές αναφέρθηκα.
Έτσι.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, να σου ευχηθούμε να πάει πάρα πολύ καλά αυτή η σχέση με τη Γεωργία.
Για την πρόσκληση, για όλα. Πραγματικά ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα της σχέσης με μια κουλτούρα όπως η Γεωργιανή. Θα ήθελα πολύ να ήμουν στη θέση σου και να ανοίγω μια καινούργια γλώσσα, μια καινούργια πόρτα. Πόρτα.
Μια καινούργια πόρτα, ναι.
Μια καινούργια πόρτα και να μπαίνω σε ένα καινούργιο κόσμο ενιών, αναφορών, ό,τι είναι μια κουλτούρα, ένα σύνθετο σύστημα.
Είμαι σίγουρο ότι όλα αυτά θα τα γράψω υπό τη μορφή ημερολογίου. Μακάρι να ζήσω μόνο.
Δημήτρη.
Καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζεις και θα περιμένουμε αυτό το κείμενό σου ανάμεσα στα άλλα. Να είστε πολύ καλά. Κλείνουμε με τα ήσυχα βράδια, βέβαια. Μαριανίνα Κριεζή, που επίσης μου είπε ο Κολιάκος ότι είναι από τις μεγάλες σου αγάπες και είναι και δική μου μεγάλη αγάπη.
Τεράστια αγάπη.
Όσον αφορά τους στίχους. Αλλά σήμερα μιλήσαμε για αυτό, για τα κείμενα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.